Komið sæl og velkomin í gullkastli á kopp.is Við erum að taka upp svo kallan aukaþátt Þetta dagurinn fyrir úrslitaleikinn Við erum sér langa biði loksins á enda Við erum á sérstökum stað Fyrir aukaþátt Loksins komnir eitthvað þar sem við ættum að rauninu heima Hittum við fyrra Fyrir þennan leik þá hittum við Utaríkisráðherra sem við töldum að reyna manni sem uppteknari Maggi Við erum búin að toppa það í ár Og hérna við erum mættir í stjórnaráðið og Katrín Jakobsdóttir Við erum að hitta reyndar liðbúrstuðnismanni Katrín Jakobsdóttir sem vill svo heppilega til að þeir fórsvæðis þannig Sælu velkomin
Já, takk fyrir
Já, velkomin, takk fyrir að taka móti okkur
Þeir var ekki þér velkomin
Takk fyrir
það Hvernig ef við byrjum bara byrjunum, þetta ef hérna, vinna mín rétt, þá þetta þriðja podcastið, þú ert að loka hringum
Já, ekki? Já, mér Já, ég fyrir konum sem hlusta bara á sko á FM skiljið í línulegri dagskrá það var ég búin að vera mjög öflug í podcastum upp á síkasti að hlaðvörpum eins og þetta við kannum
Já, hlaðvörpum sem að vissum
En ég hef aldrei komið í jafn virðulegt hlaðvarp og ykkar hlaðvarp
Gott að það
er það Við gefum líka sjáta á þetta á hismið þetta er stóru vinur okkar Svo hitt Edd Millibandana, ertu búin að loka hringum?
Ég hef búin að loka hringum Þannig að það er ákveðin galli við annars mjög góðan mann og gott það var.
En aðeins að leiknum á Liverpool, bara fyrir það fyrst að þú ert alvöru genuinn Liverpool að það er búin að vera í...
Já.
Þú er ekki réttur með að þú sást Liverpool spila undan okkur öllum?
Þið eru náttúrulega svo ungir.
Takk fyrir það.
Ég sá Liverpool á Laugardalsvelli, 84 spila við KR var það ekki?
Já.
Það var svona þetta lið sem hérna að í þá daga þá var enski boltinn sýndur á rúf alltaf með viku seinna
yfirleitt
með Bjarnafer Bjarni vissi alltaf hvað myndi gerast í leiknum þannig að hann sagði taki vel eftir þessum númer 8 og ég var að þetta með pappa sem hélt upp á Vestbróins Albion sko. Þeir voru nú ekki einu svona sýndir því þeir voru svona eðalega og ég náttúrulega elskaði Bruce Grobbelaar Markmann Liverpool.
Það þekki við.
Já, það var hérna og svo var hérna Ian Rush og Kenny Douglas og hvað þetta þannig að þetta bara ást við fyrstu sín og svo dró ég fjölskylduna með á völlin og það var 2-2
Hárrættið þeir.
Þetta var mjög gaman og ég held ég eigi en það úrklippuna úr blaðinu af liðunum saman. Þetta var svo mikið moment sko. Þannig að þetta hefur síðan roðað við og þó að ég horfi ekki á fótbolta reglulega, ólíkt utanríkisráðherranum sem hérna gerir það, þá hérna fylgist ég með og þetta svona, allir Íslendingar hefur sér upp á þessu liði ensku boltanum. Ég meina, það er dálítið merkilegt, sko.
Já.
Það allir með eitthvað lið sem
handar um. Oftast spurt fyrst bara mega liðið, það bara segir öglega 80% ensli.
Já, ekki íslensk.
Nei, nákvæmlega.
Og því miður það svo orðulegt og dapurlegt að ég sem gift Manchester United.
Já, ræðilegt.
Það ræðilegt. og svo eitt sonur minn búin að ákveða að halda með tottinum á morgun. Þá ég kannski að hætta núna.
Þetta var mjög skemmtur
podcast. Já, það verður komin á.
Þetta er búið.
Talandi þetta þetta, 80% eða eitthvað svolítið síldið sinn bara nærri lagið. Þetta þetta ekki... Nú veit ég hvað fylgist mikið með og svoleiðis en ég veit að Gulli gerðar á örglaðar bóttir en ekki að getast bara æsbreykar jafnvel í sko Liverpool umræða til í svona jafnvel þjóðarlega með embættis vinnu
Þetta náttúrulega mjög gott sko þegar maður að tala um breyta það finnst þeim alveg magnað hvað maður fylgist vel með en það virðist vera fleiri þjóðir fylgist með enska boltanum það svoleiðis og svo náttúrulega alþjóðlega tengingar Jürgen Klopp það var þjóðverja skoðun á þessu líka og allt þetta sko þannig að það ýmsar tengingar
Hvernig gengur að fylgjast með Liverpool svona þegar eins og ég segi, það ekkert margir á landin sem eru uppteknari margi en ég get alveg trúið að það sé ekki mikill
Er sólarhringurinn lengri hjá einhverjum?
Það gengur ekkert svo sem að fylgjast með nema svona takmarka en ég er auðvitað búin að vera mjög vongóð núna síðustu ár að fylgjast með þeim og að halda nú væri tíminn kominn aftur eftir þessa eyðmerkugöngu og þetta náttúrulega eilíflega til umræða heimilinu hversu, svona þú veist, það sé gott fyrir mig að vera stjórnmálum og vera vinstri græn þú veist, ég hafi raun og verið lært að verða fyrir vonbrigðum frábært Þannig að það svona, sérstaklega því nú hafa þær verið með svo mörg stig. Grafa þess að þetta stiga metinu. Samt ekki á náðdeildinni. Þannig að þetta eru þetta...
Skrápurinn eru þykkur hjá okkur.
Já, það er sama hvað maður gerir frábært mót, sko. Það
er
einhvern
veginn. En er það
kannski... Örlögin við það punktum.
En er það kannski ekki vísir þér til myndum við ekki að segja Vinstri græn var Evrópumeistari Ísland í dag með við hvert út kominn, er það kannski ávísunin? Þetta er bara að segja, það hafi byrjað þetta, startið?
Kannski,
og, ég veit ekki. Það þú ert þarna?
Ég ætla að tengi gríðlega við sko Klopp. Ég gerir það sko. Ég held að hann sé svona maður, hann svo kröfuhæður, maður serði það alveg á honum hvernig típa þetta er. Ég með fylgist aldrei með honum og hérna minnst hann svona interessant.
Hann alveg ótrúlega bara meðal stuðningsmanna annarra liða hvað þeir bera mikla virðingu fyrir Klopp, bara út af pressisnum bara.
Já, hann ekki reynilega með rosalega sterkan persónulega, rosalega kröfuhörður og líka sko búin að gera það sem mér finnst merkilegt, hann hefur ekki verið að kaupa sér þennan ára okkur, sko. Hann er ekki búin að eyða mjög miklu.
Nei, ekki með að við þetta hinar sem hann er að keppa við.
Já, já.
En ég myndi ekkert vilja að lenda í reyfrildu með Jörgen Klopp.
Nei, ég hugsa allavega að það sé krefjandi. Krefjandi, svona, þú veist, að taka þátt í slíku. Þannig ég fyrtist svo mikil bjartsýni eftir að hann kom til þessi spil. Og það er, hvenær eru
2015? 15 eða 16. Þetta ekki
fjórða tíma? Fjórða tíma. Við sjáum að hann ná húsalegum árangri.
Það er svona... maður sér alveg þegar svona tröppu ganginn upp á við hjá það er alltaf munur á milli ára
líka bara þessi karakter, ég minna er þetta ekki eitthvað sem að veist, það sem hann er að boða inn á vellinu þetta ekki eitthvað sem hægt er að relata við bara sem leiðtog í rauninni og
veist, í stjórnmálum?
Já, já, og það er bara fyrst ekki rekstur þegar almennt bara skólarstörnuna hvað sem er út af því hann er þannig hérna það er alltaf messi og maður spáir líka bara var einu, hérna, kannski heimspekileg pælingu hvernig væri hann sem pólitíkur, alltaf væri ekki sterkur, sko.
Jú, sko, hann alltaf bæði virðist, sko, vera maður sem leggur mjög mikið upp úr liðsendinni, frekar en einhverjum einstöfum leikmönnum, og svo er hann með mjög svona mikið, sko, þú veist, hann er að gefa kröfu á sig þessi rosalega pressa, á pressubolti eða hvernig við orða það, hann er
leggur intensíva gæsla.
Intensíva gæsla inn í á vellinum, þannig að hann er greinlega sko með þetta að maður slakar ekki dán í 90 mínútur. Þannig að ég hugsa hann geti verið mjög góður stjórnmálamaður. En örugglega leið svona allir var svo þreyttir frá
Já. Það er svona þegar svo maður heyrir leikmennin að þeim við talum og það ræði einhvern veginn nýlega.
Það væri samt ekkert mál þó.
Nei, það væri ekkert mál þó, það er auglaust mál, það myndi ekki standið því. Að leikmennin ég við tala það sé stundum erfitt að vera á æfingum hjá honum þess að hann krefst þess nákvæmlega sama að þér á mánundars æfingu eins og í leiknum og laugardegi. Að það er svolítið þannig sem það er nákvæmlega þessi svona að við erum að pæla leitóða frá þeim. Það er einhvern veginn, hann virðist ná að fá fólk til að fylgjast undir eitt merki sem að kannski mörgum jafnvel mönnum eins og Benítez gekk jafnvel illa, menn voru dreifðir svolítið í svona hlutdeildinni við hann, að það er svolítið svo, eiginlega bara ekki eiginlega síðan að dalglý svar sem að einhvern veginn, allir sem halda með Liverpool er einhvern veginn bara að trú allra að hann er ekki að leita honum sem er kannski ólíktið sem hefur verið.
Þetta kristalla svolítið í sem kom fram um daginn þegar að hann er boðar í Vital, hann var búið að boða aðra stjóri í Vital og þeir máttu koma með lista af leikmönnum sem að þeir myndu vilja kaupa. En Klopp kom ekki með neitt, hann sagði bara fyrsta verkið hjá okkur verður að fá stuðningsmennina á bakvið okkur.
Og hann hefur lagt líka upp úr í að tala svolítið til hérna ungmenna.
Algjörlega.
Og barna, að þau, þetta sé uppeldi starf, sko. Og mér finnst það dálítið flott, því þetta er náttúrulega svo rosalega mikill, þetta er sko náttúrulega rosalega kapitalismi í þessum boltar og hérna, og auðvitað er það bara þannig sem þetta er í íþróttum dagsins í dag, en hann er dálítið að tala fyrir þessu gildismati, sko. Ef hún leggur bara nógu mikið á sig, þá getur það náða umri. Þannig að mér finnst hann svona daltið, hann er, þú veist, við getum við sagt, hann er svolítið retró.
Já,
akkurat. Og mér finnst það daltið töff. Og svo finnst mér hann bara daltið töff hvernig hann kemur í viðtölum og svona. Daltið, hann er það ánægð með sig, að hann er bara ekkert að biðast afsökunar á neinu sem
þú hefur. Hann leyfir sér bara hlæg ef hann finnst ykkur fyrir.
Já, það er bara öruggur í sínu einskinni.
Þetta er að einhverju leitinu með þessar vinsældir aðeins óháð velgengin í rauninni, sko. Það er eins og segir mig rilla krakka, ég veit ekki hvað gerist það með pekkin hér, allt með tóttinam, það er alltaf eitthvað,
það er
eitthvað
hlýðar svona. Ég er svo lítið
heim. Það er að þú veist, það er loksins núna, þetta er ekki eins erfið sala að selja krökkum Liverpool eins og það hefur verið um það bara 10 ára eða eitthvað svoleiðis að þú veist, það er allt og margir af þessum litlu krökkum í olíufélagsbúningum hérna.
Já, segðu.
Það er alveg að verra, sko.
en sko að þetta búið að vera dálítið leiðmerku ganga frá því að hérna við svona áttum okkar gullöld þá auðvitað hefur það líka verið svekkjandi að vera að gera svona góð mót og ná þetta mörgum stigum mér minnir að þeir voru raun og verið með stiga með bæði Manchester City og Liverpool satt þegar City vinnur þannig að það svona auðvitað hérna ég segi það ekki, það væri náttúrulega beinlíð mér stórkostlegt að vinna þennan leik sko núna að því að manni finnst sko
Það lítur að koma að því.
Já, það svona
Man finnst lið, eiginlega bara skýrðið eftir þess að leik. Það bara, þegar við erum að vera svona briljant, þá bara átt. Þeir eiginlega bara ekkert skýrðið að fara í gegnum þetta tímabil án titils.
Nei,
það væri... Og þess að þetta næði að neitt byggu, þeir eiginlega bara ekki skýrðið. Og líka bara stuðningsfólkið og við þar með talum, skiljið. Þetta svona búið að vera alltaf langur tími þar sem við erum að sjá að fólk sem, sko, lið sem að spila algjörlega til sigur og síðan gerist eitthvað á lokametrunum.
Að vera öðru sæti held í öllum keppnum síðan Istanbul. Það var eins og hefði bara verið samið eitthvað djöfileg þar og það er held í öllum keppnum sem Liverpool tekið þátt í verið öðru sæti held í. Það mér rétt mál, alltaf byggja keppnir og báðar
erum keppnir. Já, gengið í
stildarleikjánu. Já, hjá sér og liðinu, sko. Það sé, hann þóldi það, mér varst ekki fyrstu giftið núna þar sem hann svona leiði sér aðeins að segja það, þú veist, hann langar alveg til þess að stoppa þá möndurinn, því að átt að sjá því að það búið að vera slakturinn núna í mörg, mörg ára, hann liður búið sér alltaf í öðru stöldi.
Já, já, og hann
hefur svolítið nálgast það svona smá kaltæðir, hingað til, en auðvitað farið er að segja til sín. Já, mér fannst að það var núna í viðtalið núna í vikunni, sem fannst fyrst ekki þetta veit ég allir að tala það að við séum alltaf lændu öðru sætti ég og liðið, þannig að það greinilega svona aðeins komin umræða sem að þeir einhvern veginn vilja doldið stoppa, sko.
Og við
viljum stoppa, algjörlega.
Og við satt á hérna stuðningi við þetta Liverpool, meðan við það sem við erum að segja, liðið er ekki búið að vinna neitt í mörg ár, samt bara svona á heimsvísu er þetta eitt allstæðasta og svona, já, með flesta stuðningsmenn á heimsvísu.
Já, bara svo löng saga bak við það, sko, eiginlega frá stofnun, sko.
Já.
En Klopp þetta var, hann, þegar hann var með Dortmund, þá náði hann náttúrulega árangri.
Já, algjörlega,
Hann vann þá
tvisvar og hann bent þýska bikarinn.
Þetta er ekki eins og hann getur því.
Nákvæmlega, það er þetta bara þannig sem það er. Og það er það sem mann er fyrst líka sem varandi þessar velgengi, það er auðvitað bara það þess að út að lýsa að menn svona tengi einhvern veginn við og ég held að sé líka parturinn þessi fótbolti sem er svona gung-ho fótbolti sem að svona líka
Já, bara svolítið svona smá aggressiv áframskilur það er þessi svona vígjur sem
byggjast í þessu Skemmtilega pælingar sem við höfum raunin ekkert farið kannski beint út af hann, ég meina þetta er, þú veist að þú ferir skoðan að ferir um Anfield og það byrjar þeir allir og það rosalega stór partur af því ennþá allt sem tengist Bill Shankly og hvað er hann byggði félagið upp og þetta er orðið 60 ára gamalt eða eitthvað svoleiðis núna 60 ára gamal saga sem hann tók við Klopp jafnvel það er næsta sem við höfum komist okkar tíma okkar kynstuðar Shankly
umröðan núna að núti er klárlega svo að þarna séu við konum með svona Guardian of the Club sko þessi jaksla sem við hittum þegar við förum út var að tala að veist, bara in Klopp við tröst það er orðið svona svipum mantra, hann er komið þangað
en hann verður eiginlega að ná því að sigra í húsvítaleik eða að taka einhver titil, það er bara þannig og þetta er eitthvað svo löng saga þessa liðs, ég meina að þið þurfum að tala um sko sögun á Anfield núna, en þetta liðir stofnað á 19. Sko. Þannig að hérna þannig að þú veist, þeir auðvitað fyrir þeim auðvitað er þessi þurrkartíð núna sem er búin að vera, kannski stutt
stóra saminginu
í stóra saminginu, sko en þetta er náttúrulega önnu enn, ég meina K.R. hefur nú gengið ég er náttúrulega held með þeim þannig að þú veist, þetta þekkjar þér en það er bara sko svekkjandi það er nefnilega allt í lagi það líðir ekki að standa sér sko. En núna finnst maður bara þeir eru að
skilja Það var ekki 31 ár, erum við ekki komnir, eða við erum að það 30 ára næsta tímabil.
30
ára næsta
tímabil, það er
ágætist tímabil. Það er fyrsti, einn segjurinn í þessu líka hjá honum að þessir heimsklasa leikmenn, Liverpool eru orðið endastuð. Það er náttúrulega styttir þá leiðina í svona stóra bikarinn.
Já, og það er nýtt sko á síðustu árum og það er náttúrulega svo ég er ennum frábæra leikmann, Sala, sem auðvitað er líka hluta því að held ég að fólk fylgir sér meira bak við sko.
Hann er svona likeable girl.
Já, það var sagt hann að hvað var það? Að sko þetta það var ekki bara mér góður fótboltamaður, hann var líka svo góð manneskja.
Já, já.
Gerði hann að svo frábærum íþróttamanni.
Já, já.
Og hann var nú valinn sko af einhverju tímariti var í New York Times
einmitt. Top 100 yfir áhrifamestu
einstaklinga. Já, ekki búin að þessara eiginleika sko, hann líka að láta gott að sér leiða.
Já, búin að reisa skóla í Egyptalandi eða eitthvað svona sko.
Er alls kostur svona. Líka mjög flottur leikmaður, náttúrulega gríðarlega flottur.
Ég held að hann sem stærri markaðsvara heldur en margir átt að sé á í raunvöldið, hann á svo allt öðrum, hann svo stór á svo allt öðrum markaði heldur en Suður-Ameríku mennirnir sem eru góðir, þeir eru svo rosalega stórir í þessum latínu heimi og svolítið það engin annar svona úr arabaheiminum með Austurlöndu sem svona svakala stór eins og sala
heldur. Nei, það nú líklega rétt þér. Þannig að þú ert að meina að hann sé svona stór sko þar með aðdáendur.
Já, hann bara trúabróði í Egyptalandi
rauninni. Það bara þannig, það bara konar kirkju sem heiti eftir honum sko.
Þú, þú. Nei, þú ert að segja
það. Ekki svarið, það moska, sala moska og svona.
Hann fekk líka, hann fekk talandi hérna kosningar að þá var hann
já,
í öðru sæti í
Fórsetakosningunum, ekki sko, það var eitthvað svoleiðis.
Þrátt fyrir að bjóða sig ekki fram.
Þrátt fyrir að bjóða sig ekki fram. Já,
hérna. Þannig að það er alls konar sem það er.
Já, já.
En það, það sé líka alveg klárlega málið að, veist, með virðingu fyrir Ronaldo-vinnum mínum sem að, ég held stolt upp að sem er svona erfitt stundum að tengja við það, þá eru þannig að þessi leikmenn sem við erum að tala hvort það fyrir mín og eða salaða manni, þetta eru svona menn sem er ekki mikið í einhverju vesen og vitleysu og
hennar
Neymar búið að búið að taka fyrirlega bandið af Neymar eftir 7 mánuði út á agaleysi sko, að þetta eru svona strákar sem að einhvern veginn virðast bæði fallinni þennan heim sem Liverpool er, ég veist, þú komin í borgina, þetta er svona pínu öðruvísi staður mörguleiti, þeir eru fagfitta inn í menninguna, elskar þar og eru bara svona
menn... Og spila menn... inn í liðseldur.
Já, virðist vera, virðist bara fallin í þetta konsept sem að Klopp er að byggja, sem er ólíkt mörgum þessum íþróttahetjum sem sumir hverjir eru nú stærri en skotnið er að leifa, sko.
Já, þeir
eru
ekki svona
egoistar. Nei, það virkar þannig á mann og ég held að ég hjá Klopp kannski bara kemst ekki upp með það. Ég held að sé líka svolítið það. Það er bara barinn úr öllum. Já, það er bara barinn úr öllum. Mér sá við Coutinho, hann greinlega gafst upp á honum. Bara selur hann þannig fyrir að hann sá greinlega þýtti ekki að ná honum minn í þetta konsept, þá bara lætur hann
að
fara.
Það er þessi tilfinning sem hann hefur gagnvart þessu að frábæri leikmenn, eins og til dæmis Sala og þeir fleiri. Þeir einhvern veginn fara bara inn í heildina. Það er það sem gerir gott lið, sko.
Þetta
er liðsheild. Og maður stóla svolítið á það, þó að með þetta, svo segir, fótboltinn og íþróttinn sem orðið rosa markaðsvara, þá þurfum við komið með þjálfara og liðseild og svona, hvað að segja, fylking á bakvið áhorfendur borgin og þetta, þar getur við verið komið með einhverja hluti sem að hjálpi þeir. En svo er spurningin hvort að rómansinn íþróttunum er kannski orðin og verður, en það er svona vonin manns, það maður sé svona, svo það er svona retro feelingur sem að er komin í gang, sem að skil einhverjum.
Já, já, og það er eiginlega svo sem á líka við manni, svo sko, hann er náttúrulega ekki eins stórt nafn, sko, en þú veist, hann er líka með þetta allsport, það verður þessi góði gaur.
Það er rosandi.
Já, já, er svona, þú veist, til í að taka til hendinni, þetta er ekki svona glamur gæjar sem eru
að keira
á hatt og eitthvað, þannig að þetta er svona svolítið góða fyrirhundir líka.
Hvernig er stemmingin fyrir? Sko, verður vörmið mikið þennan leiki umræðið svo bara í vinnunni og svoleiðið sér er...
Já, fólk er nú spennt fyrir þessu og það er svona smá, sko, af því að það voru ákveðum vonbrigði að við skiptum ekki taka deildina. Þannig að það er svona þessi hérna, að ég bara eins og þegar Ísland fyrir Eurovision eða eitthvað, það er maður bara eitthvað, já, þetta segir svona upphátt. Þetta getur nú farið hvernig sem er, en er samt að vona rosalega mikið
inn
í sér. Þið kannist við
já, það, það
er ekki virka of hérna asnalur í þessu. En það er auðvitað þannig að ég til dæmis er sjálf að halda boð á lögatskvöld og hérna, og það er ákveðna deilur með að gesta í boðinu hvort það eigi að fylgjast með leiknum og meðan, en það verður auðvitað fylgst með leiknum. Það er bara þannig, það er ekki
tægt að fylgjast með leiknum.
Já, ég
meina
hvað.
Þetta er náttúrulega semi-mannvonska að halda búa þá þegar það er þessi leikur
verið.
Ég veit
að það er verið að tíma, en ég hugsaði með mér eftir bara gott, skilji, að bara tengja þetta saman, þetta verður
nú stundi klukkan 7. Já, kick-off 7.
Og það er mikill æsingur í sonu mínum, sérstaklega þessum sem heldur með tóttina.
Að sjálfsögðu.
Það...
Hvað heldur halda aðri með?
Það er sem þetta til í þrýr. Það er Manchester United svæðstig, Tottenham nr. 2 og Liverpool svæðstig.
Þannig að það tekist þið þriði til hún. Að loksins.
Þannig að það sitja í vaða og Magnus Gottman. Já. Það er svona klúður upp að þetta er... Þetta er auðvitað líka, sko, þú veist, það er náttúrulega segin saga þegar ég festi hérna Já, hvað getum við sagt? Ég heit bara Liverpool, þá voru þeir auðvitað alltaf að vinna. Og það er náttúrulega algengast að krakkarnir velja það að þau lið sem eru að vinna. Þannig að það útskýrir Manju blætið hérna hjá
elsta. Það er ákveðin kynnslóð þarna
á Manju.
Sem er bara, já. En mér finnst sko, nú þekki ég náttúrulega ekki þetta fólk sko. Þótt ég sé gift einu. Sko. Ég veit ekki, mér finnst þeir ekki jafn svona hérna.
Dedikerað
er einhvern
minn í sínu,
hvað
myndið þið segja? Ég er sammálað því, ég held að það sé nú, sem rætta við einmitt þessa suma þessum félagamann sem er einmitt korkir í Liverpool á mannstum, en það er rauninni dálítið sérstakt það að þrautagangu sé að vera 30 ára og við séum ennþá með fullta Liverpool mönnum og fullta fólki sem er á þessum stað að vera snúast í þessu ennþá, það held ég að sé dálítið einstakt, ég held að, og það er svolítið bara, þessi mantra sem þessi klúpur einhvern hefur verið fyrir og það er slutaði eru þetta alls konar rómans í sögu félagsins sem að við þekkjum og meina þó að slutir eins og heilsbórasliðs og svona hefði verið eitthvað þá svona varð ljósum einhvern svona öðruvísi tengingu við félagið heldur en er sko. Þannig ég held að það sé nú alveg þannig að við séum á öðrum stað heldur en flest önnur stuðningsmannlið held ég þó við séum auðvitað að tala um okkur sjálf þá hefur maður upplifað dálítið ánum með okkur að þá sé það svolítið
öðruvísi. Hérna, aftur hvað þetta fórt er og einhverju leit bæði í bara hvernig liður að spila stemmingin í kringu það
Rómansi,
já, það er bara þannig þannig að við finnum svona dálítið búst í þessu þannig að já, það er fullt að fólki tala með það og sérstaklega Liverpool að
það Nú fer Lára bara á með brjóta niður hurðina hérna við höfum að halda það frá fundi við hérna förum að ljúka þessu við erum alltaf fullt að punktu sem við ætlum að koma til að mynda hvort þú þarft ekki að senda okkur í ykkar mikilvæg erindis embættisferð til Madrid
á morgun bara
við reyndum að fá utanríkis að það fyrra að það var ekkert gagn í honum hann náði því sem sjálfur og honum líkinn sko
það verður bara að horta þetta í sjónvarpinu ég sit bara með trefli
Lætur bara manninn sjá um allt við kannski matinn og allt þannig hann er hvernig ekkert að pæla í þessu
hvernig spáur þessu restina þú ljúkum þessu
það spátum
Já, þú veist, það er bara eitt í bóðið samt
sko. Það er bara eitt í bóðið samt minna, sko. En ertu að hugsa það með hverjum miklu?
Kóndum við tölur upp á
eftir hvað þessu skælið?
Ég segi 2-1. Er það ekki...
Það
er
samfíkt.
Er það ekki samfærandi?
Já.
Það er bara eins og hinni tveir leikinn á mótið við möttur. Katrín, ég þakka þér kærlega fyrir það.
Ég á eftir að svara. Ég á eftir að
svara. Já, við tökum.
Ég held að Ég held að þetta verði líka sigur, en ég held að lendum tvisvar undir í svo leik og vinnum 3-2 í jafnvel í framlengingu.
Nei, við höfum ekkert taugar í svo leik.
Það getur ekki búið að frýta á mánudaginn.
Já, almennu frýta á.
Almennu frýta á.
Verður
hann
ekki
bara á sunnudaginn? Góðlega. Við ræðum það annað kvöld. Við ringjum eftir að matabóðið komið á þriðja röðvíkla svona þá hérna ringjum við
og fjörnum við það.
Gatir sagði að kella fyrir að gefa það tími þetta er flott og loka inputið okkar í þennan risaslag á morgun nú bara spennan sett upp í tíu
nú bara
kláða dæmi
já, takk.